velkommen til podcasten Sulten efter succes. Det er vildt fedt, at vi lige kunne nå det her.
Jamen, det er jo helt ufatteligt, at vi lige kunne lade sig gøre.
Fordi det var jo sådan, jeg har haft nogle få afsnit her, som jo er udgivet,
ja.
når vi snakker sammen.
Aha.
Og du har også lige hørt jinglen.
Ja.
Ja, super fedt.
Det var faktisk overraskende god.
Ja, ja, ja. Og jamen, okay, du forstår at sælge ud, det er jeg glad for. Det er også det, programmet kommer til at handle om.
Fedt,
i hvert fald, konceptet er, at jeg trækker nogle folk ind, som måske ikke ville være de oplagte at trække ind, hvis vi skulle snakke om topprofessionelle musikere, som alle kender til.
Mm.
Jeg vil rigtig gerne prøve at trække nogle mennesker, som er bag nogle større ting, og bag nogle ting, som hiver en anderledes form for økonomi ud af musikken.
Mm-hmm.
Og det starter jo lynhurtigt nogle anekdoter om, hvem der snød hvem. fordi sådan er det altid. Specielt med Kodapenge, som jeg er sikker på, at du kan fortælle mig meget mere om. Men jeg hedder dig, Andreas Ebring.
Ja. Yeah.
Så først lad mig spørge om det mest oplagte. Hvem er du?
Jeg er Andy Up.
Du er Andy Up.
Musik.
Yes.
Det er mit rappernavn. Jeg er simpelthen professionel rapper.
Fedt.
Yes.
Og hvad går dit arbejde ud på? Fordi det er jo ikke bare plade efter plade, efter turné efter turné.
Nej, mit arbejde er stykket sammen af mange forskellige ting. Jeg laver en masse musik, indspiller, skriver, udgiver albums, tager på turnéer, spiller koncerter, og så laver jeg en hel masse andre ting. Det vil sige, med udgangspunkt i min musik, tager jeg rundt i hele landet og laver workshops med unge mennesker i forskellige aldersgrupper. Jeg laver ting på konservatoriet, jeg laver ting alle mulige forskellige steder, der handler om rap.
Det var sådan lidt højkulturelt, da du sagde konservatoriet.
Ja, men vi kan være med hele vejen rundt. Det er på gadeplaner på konservatoriet, det er det hele. Alt sammen med udgangspunkt i rap og musikken, og det som jeg kan med rap.
Hvad er det, du kan med rap?
Jeg kan prøve på, når det handler om andre mennesker, at få dem til at måske komme lidt mere ud over rampen, end de er vant til. Og det gælder både folk, der er vant til at arbejde med musik på professionel niveau, men sådan set også nogen, som dem, jeg lige har været ude til for en halv time siden i Gammel Hasseris på en folkeskole, der går i 5. klasse, der aldrig har prøvet på en scene før, men som skal spille en koncert her i morgen.
Cool.
Det har vi lige fundet ud af i dag. De skulle lave et nummer, og valgte nogen ud og stå og øde lidt med dem, og hvordan skal man det, og så videre. Og på en eller anden måde at få en hjælpende hånd til at kunne komme ud over rampen.
Så du koncentrerer dig om den performative del af det?
I høj grad.
Ja.
Altså, fordi på en eller anden måde kan man sige, at rap for mig er i den her sammenhæng et redskab til at kunne hjælpe folk til at brage igennem. Og det kan i virkeligheden handle om alt muligt andet end at stå på en scene.
Ja.
Det kan lige så godt handle om at holde en tale i en forsamling, holde et oplæg, holde en eller anden præsentation. Bare sådan kommunikere et eller andet.
Det er sjovt. Altså, det er jo virkelig noget, som jeg ved, at mange bruger rigtig mange penge på. Altså sådan nogle sceneteknikere, som skal hjælpe med den her mere. Det bliver jo nærmest en konsulent-coaching-agtig ting,
ja,
som de står for.
Ja.
Er det også, altså, er det også noget, du kommer ud for, eller er det på mere reelt plan? Det er sådan her og sådan her.
Det er sådan lidt af det hele, faktisk. Ja. Og altså nu i det her projekt, som jeg er en del af i øjeblikket, der kalder Koda mig en coach, hvilket jeg har modet mig lidt over.
Jamen,
men det er jo meget fint.
Der er noget, jeg lige har gør grin med din arbejdstid.
Ja, præcis. Det var... men det siger det faktisk, at du må kalde mig, hvad du vil, men altså for mig at se, der handler det rigtig meget om at arbejde en til en med folk, hvor de nu er. Fordi jeg tror sådan set, at man kan få mere ud af de fleste, og man kan få meget ud af ingenting.
Ja.
Og det er også det, som er så fedt med lige præcis rap, som genre arbejder med, at det kræver ingen forkundskaber. Man skal ikke kunne noget som helst med musik, man behøver ikke at have kunne optræde før, eller spille akkorder og kunne noget, og det kan jeg engang selv. Men jeg kan stå på en scene, jeg kan fyre den af, og så videre, og det kan jeg lære en værd at gøre.
Ja, det er cool. Det er vildt. Hvad, når du sådan, altså, coacher de her mennesker, eller nu bliver det jo farligt lige pludselig, men hvor er det, at du fandt din, ligesom, hvis vi skal snakke lidt om, ud fra din vinkel, hvor var det, du så det her arbejdsmarked? Hvor var det,
det her? Det var vanvittigt tilfældigt, faktisk, ja? Fordi jeg til at starte med som en ung og håbefuld rapper, var i gang med at lave min første plade, og så havde jeg en kammerat, der var ved at uddanne sig til at skulle være lærer,
ja,
som spurgte, han var i praktik på en folkeskole, spurgte, hey, Andy, vil du ikke komme ud og fortælle lidt, og også rette lidt for mine børn? Jeg tænkte, det lyder rimelig mærkeligt, men det kunne jeg godt, ikke?
Klar.
Okay, så gør jeg det, og fandt ud af, at det var faktisk ret sjovt, og det var ret fedt for mig at bruge min musik i en helt anden sammenhæng og en helt anden ramme, end jeg havde oplevet tidligere. Jeg var på udebane, ude hos de her børn, var det jo unge mennesker på en skole, og på deres
beniser,
ikke? Dem kids, og de synes det var fucking fedt. Og det gav mig et eller andet tilbage, som jeg så sådan opsøgte og jeg er lidt heldig med at sådan komme ind i nogle forskellige projekter, der er under Kunstrådet.
Fordi hvis man ligesom skal snakke lidt om dig, og hvad man sådan kender dig for, så er det jo helt klart den her opbyggende, altså den her skolekontakt, du har haft gennem Koda, og også meget, at du har været den her rapper med en form for, tør jeg sige, savlet budskab. altså, det tør jeg godt. Altså, på samme, altså, både på gadeplan, som du sagde før, men også i det mere højkulturelle, hvor du bliver anerkendt for dine tekster, som, jeg vil helst ikke sammenligne folk, men jeg var lige ved at sige, som Per V, ikke? Som jo også har nogle af de der kvalifikationer, som kan gøre, at 50-årige kan føle sig underholdt af ham, og at han kan sælge sin vare til flere forskellige aldersgrupper. Og det er jo også, altså, det er jo meget spændende, fordi nu får jeg både lyst til at snakke om, jamen er der et større marked for det? Er det pludselig, er det noget, der kan eksplodere? Er det noget, der kan finde indpas, sådan, så musikere egentlig kan sælge deres kunst gennem den her undervisningsmetode? Fordi det er det jo i virkeligheden, du underviser jo.
Ja, et eller andet sted. Men det, der er den helt afgørende ting for mig, og især økonomisk, det er, at jeg ikke er underviser. Altså, jeg kunne egentlig godt sige, at jeg underviser, eller coacher, eller hvad vi nu skal finde på at kalde det. Men lærer fra mig, i en bred forstand, whatever. Men pointen er, at jeg kommer ud som kunstner.
Yeah.
Jeg kommer ikke ud som underviser, for hvis jeg kommer ud som underviser, så får jeg 400 kroner i timen. Hvis jeg kommer ud som kunstner, så får jeg 4.000 kroner i timen.
Yeah.
Så giver det mening økonomisk, ikke? Fordi så kan det hænge sammen.
Ja, tarifen er god.
Jamen lige pludselig, så er det en helt anden pris. Og det er jo også et rigtig vigtigt signal at sende over for dem, jeg skal ud og coache, undervise, underholde, lære et eller andet, at jeg kommer ud som en eller anden, som de synes er mega sej. Det er altså ikke en lærer, der kommer ud og laver lidt alternativ undervisning. Det er en kunstner, en rigtig rapper, der kommer ud og spiller en koncert og skriver autografer og tager billeder til Instagram og alt det der fis. Og i øvrigt lige viser dem, hvordan man gør.
Ja. Nu er podcasten jo ikke visuel, så jeg vil tillade mig at beskrive dig som påklædningsgenstand her. Men du har jo en art bomber jacket på.
Det kan man godt sige.
Og det er jo ikke særlig, altså lidt hiphop, lidt street måske, men det er jo også meget, altså stille og roligt, og slet ikke så star attitude. Nej. Som, altså, du kom ikke ind med solbriller. Det var bare det, jeg prøver at sige.
Nej, jeg var ikke nogen vilur, der ikke med solbriller. Du
og det gør jo også, når, altså, det kan jo også give den her fornemmelse af, at man ikke møder ens, jamen, det er jo ens publikum på en eller anden måde, hvis du kommer som kunstner, at man ikke møder dem i en forkert øjenhøjde. Ikke?
Præcis, og det synes jeg faktisk bliver, altså det synes jeg allerede fra, jeg tog ud første gang på skoler, og oplevede, at folk blev meget, meget positivt overrasket over. Det handler sådan set om to ting. Dels handler det om, at man kommer og er en sådan nogenlunde normal person, selvom man er rapper.
Yeah.
Man er altså ikke sådan en ordentlig syge gangster med lommen fuld af kokain og bitches og
sådan noget. Lad os endelig simplificere rap til det.
Men det sjove det er, at det er det, folk forventer.
Yeah.
Selv så lang tid efter, han vi kan holde sig i Jordbogen og Nieren, og alt den der ballade, som jeg også deltog lidt i for efterhånden mange år siden, så er det faktisk stadig de fordomme, folk har om rap. Og det synes jeg er interessant, og det er fedt at komme ud og så få den der, gud, det handlede jo slet ikke om det, vi troede. Du lignede slet ikke sådan en, som vi var. Du var meget mere nede på jorden. Ej, hvor var det fedt. Den oplevelse får jeg rigtig, rigtig tit. På den ene side. På den anden side, så handler det også bare om det der med lige præcis at ikke at være sådan en, altså de synes måske, jeg er en superstjerne, når jeg er ude især i 5. klasse, hvor de ikke er særlig gamle, men de oplever mig som en, der er fuldstændig nede på jorden, og en, de kan snakke med, og så det synes de også er mega fedt. Ikke? Så det er helt klart, det synes jeg, der er positivt.
Det er altid rart at have en gæst, som bare kan snakke, og man ikke skal hive det ud af. Det er, ved du hvad, det gør det mere hyggeligt og mere afslappet her.
Ja.
Fordi så behøver jeg næsten ikke at stille nogle spørgsmål, fordi du svarer på dem selv.
Ja.
Men altså, det er jo det er sjovt, de der skolemøder. Jeg har selv lavet sådan et enkelt workshop, hvor at vi gik ud, lærte dem en sang, fik dem med op på scenen, spillede den sang, og så spillede vi resten af koncerten.
Ja.
Men at vi havde spillet den sang første gang med dem, gjorde, at resten af koncerten blev meget mere, jamen også lidt som den her podcast, er ved at blive meget mere intim og meget mere, meget mere altså, hjemmehyggelig.
Yes.
Vi sidder faktisk sammen på et sted, som ikke er vores, altså vi sidder på en café i Nordkraft, men alligevel så er der kommet sådan en hyggelig atmosfære, og det synes jeg også, at de der altså workshops, dem der, hvor man lærer noget fra sig, fordi det er jo ikke en bog, du har læst på universitetet, som du så videregiver. Det er jo... ja, hvad er det? Er det,
men det handler også om, tror jeg,
skills?
Ja, det handler også om en eller anden form for tillid, der opstår imellem dem, man er så overfor som publikum, og så en selv op på scenen. Og der tror jeg, at vi i særdeleshed i Danmark sådan lige skal se folk lidt an. Lige den der, man skal lige se, hvad er nu det for noget? Nu kommer der nogen, der skal spille for os. Hvad må de tro, de er? Og så videre. Der er ikke for at begynde at snakke om jantelov og sådan noget, men der er sådan en eller anden ting, som jeg møder hele tiden, og som man får brudt lidt ned, når man laver den der sjov, interaktion.
Fordi folk, man kan tillade sig det, hvis man er på en stor scene, så er det rigtig let at tage solbriller på og forvente, at der kommer røg op bag bagtæppet. Ikke? Men hvis man står på en lille scene, og nu ringer telefonen, hvis man står på en lille scene, så kan man slet ikke have den distance. Så ser folk igennem det, ikke? Så det image og det selvbillede, man som superrapper har, det forsvinder bare så lidt.
Altså jeg kan huske, noget af det mest lærerige, jeg har været igennem, var optrædet på en café i København, der hedder Saxons på Nørrebro, sådan lidt hip-hop-agtig café. Jeg lavede nogle shows, der hedder Concorrect, sammen med min gode gamle ven, Anders og DJ A-Jazz, før jeg udgav, og måske lige for længe, så jeg udgav den første plade. Der lavede vi sådan nogle café-aftener, ikke? Ja. Hvor vi spillede sådan nogle små sets af 10-15 minutter ad gangen. Han lavede nogle spillede nogle plader, jeg var lidt indover og sådan noget, og så var det ellers midt i folks café-aften på sådan en torsdag. Og folk sad der og drak øl og var sådan, hvad sker der? Det var altså ikke sådan et show, hvor folk de stod og var totalt klar på rap. Det var sådan lidt nærmere sådan en afbrydelse. Vi afbrød folk midt i deres samtaler og krævede deres opmærksomhed. Men jo fik den jo ikke bare sådan helt.
Ja, den skal man vinde.
Den skal man vinde, og folk sidder ned, og det var fandme, det var meget lærerigt at sådan, som kunstner, som performer, at stå der og sådan, acceptere, at de har det sgu nok meget fedt, de synes, det er meget cool. Selvom de sidder ned og snakker lidt videre, det skal man ikke sådan give op på grund af, eller bare være sådan sur over. Så det gælder om at sådan lære sit publikum at kende og lære den der situation, i den der meget intime situation. Også en situation, hvor man måske ikke nødvendigvis har alt fokus fra starten af. Det har i hvert fald givet meget utrolig meget. Og det der med at stå på en scene i en meget udbaneagtig, intim, lille ramme, er, synes jeg, er sindssygt fedt og meget, 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 meget sjovt. Jeg synes også, det er fedt at stå på de store scener, og også spille på Roskilde Festival, og der var 15 meter ned til folk og sådan noget. Det er jo noget helt andet. Begge dele er meget, meget fedt, men jeg tror faktisk, jeg vil påstå, at det er mere krævende at spille og levere i den lille ramme.
Klart. Nu bliver det her startdrop, name-drop-agtigt, men jeg snakkede med Christoffer, da jeg varmede op på ham, omkring det, at han havde spillet i Stockholm for 200 mennesker, og han havde ikke vundet deres opmærksomhed, og det følte han var gav ham mod på, og den her sult til at kæmpe endnu mere for den. Og du repræsenterer jo klart nogle kunstnere, altså den her kunstnerform, den her artist, som jo bygger det hele op selv, fordi du har ikke haft gået ud fra et kæmpe label på ryggen, 80 mennesker under en musikvideo og sådan. Så til dem, som allerede er etableret, der skal vi jo ikke snakke om, men til dem, som gerne vil etablere sig og gøre noget og ofre det her, det der sagtens i starten kan være irriterende, ikke? Være gratis musiker, spille free, skud ud til alle dem, der gør det, hvis vi skal have hiphop, fordi det er en hardcore ting, men hvor er det du ser, at der er et gap og en mulighed for at komme ind på et reelt marked? Hvor er det, man kan begynde at kræve penge for den kunst, man laver? Er det, når man er god nok? Fordi der er jo mange, der er rigtig gode, men som ingen penge får. Og mange, der er rigtig dårlige, der får rigtig mange penge.
Det er rigtigt.
Men hvor er løsningen?
Men det er svært at sige, fordi jeg tror...
Du skal ikke kunne svare på det.
Nej, men det er sådan det gyldne svar, men jeg tror, at noget af sandheden ligger i at begynde at italesætte sig selv, både over for sig selv, men også over for sine omgivelser, altså dem, der skal købe en. Italesætte sig selv som en, der er professionel.
Ja.
Altså, som ikke spiller gratis, medmindre det er en eller anden stor demonstration og Røde Kors-sag for Syriens børn eller andet, så kan vi godt stille op.
Bonusjobs, dem vil vi gerne lave.
No problem. Men når man skal ud og spille og hyre til et eller andet, så skal man fandme have løn for det, og det er man nødt til at kræve, og så må man også sige nej til en hel masse ting, hvor folk så henvender sig til en og gerne vil have en ud og spille gratis. Altså jeg kunne spille hver aften 365 dage om året, hvis jeg skulle spille gratis. Det er jo ikke svært at få jobs, så. Men det, der er svært, det er at få folk til at betale for en, og det er... Det er hårdt arbejde i forhold til at forklare folk, at man er det værd.
Ja. Hvad gjorde du selv? Hvornår begyndte du med at tjene nogle reelle penge på det, du lavede? Fordi jeg går ud fra de der caféjobs, det var måske 3 streger barn eller sådan noget.
Det var ganske, ganske lidt at komme ud af det. Det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg har faktisk levet af at lave musik siden 2008, siden den første plade udkom. Men det er ikke, fordi jeg har haft den samme indtægt hele igennem det forløb.
Går meget.
Der var jeg også noget yngre, havde ikke sådan... hverken hus eller børn eller noget som helst, man skulle betale penge for, så der havde jeg nok ikke så høje krav og sådan, i forhold til, hvad jeg skulle hive ind af penge, men jeg hævede nok ind til, at at jeg kunne leve af det, og det er så støt vokset i siden, kan man sige. Det har været en vis, altså sådan en jobs-agtig ting med at være ude og spille, og så bliver man booket til noget andet, og ude og lave en workshop, og så er der nogle andre, der ringer og siger, hey, vi har hørt et eller andet, og fedt, og hvad nu, hvis det er en eller andet. Og så kommer der også nogle ting ind i, og det er lige præcis for at vende tilbage til, du sagde med, hvornår skal man kræve penge, og hvad kan man tage og sådan noget. Så står man også i nogle situationer, hvor man siger, hvis man får de der forespørgsler, hvad fanden skal man så sige? Hvad koster du? Man vil helst have jobbet, så man skal ikke sætte prisen for højt, så de bare tænker, at det er helt omsværdigt, vi finder en anden, men man vil heller ikke sælge sig selv for billigt. Og det er super svært. Der må man indimellem bare tænke, nu gør vi et eller andet, og måske tænker jeg lige skub prisen lidt op, og så kan man altid få den lidt ned.
Nu har jeg ikke sagt det her før, men jeg kan huske, da jeg var med i Melodikomplevelsen, så sagde de altid, den første regel, man skal lære omkring priser, det er at lave en tilfældig pris. Lave sådan en pris, som lyder beregnet. For eksempel 6.600 kroner. Ja. I stedet for, at vi skal have 5.000. Eller 2.500 eller sådan noget. Ja. Så lyder det ikke gennemtænkt.
Nej.
Men hvis man laver et eller andet tal, som bare lyder pænt.
Ja. Det lyder som om, at der er lige præcis en god grund. Det er plus 15% af et eller andet tal, og derfor er det lige præcis 5. Det er fuldstændig rigtigt. Det tror jeg helt klart. Og jeg oplever langt de fleste gange, hvor jeg sender et eller andet ud, et tilbud ud, og så tænker jeg bagefter, shit mand, det ved jeg sgu ikke, om de er betalt, og har de overhovedet så mange penge, og for virkelig kan også godt få sådan et dårligt samvittighed, gud, kan jeg virkelig tillade mig at betale deres penge, hvis det nu er en eller anden sød organisation, der har alle mulige gode formål, men der må man ligesom sige selv, hold op med det der, fordi du er det værd, det er fedt, og hvis de er betalt, så er det fordi, du er det værd, og langt de fleste gange, der vil de betale. Det er min erfaring i hvert fald, at hvis du sætter prisen lidt højere, end du måske lige egentlig i din mavefornemmelse, så tror jeg, at du kan få dem, de tager dem sgu alligevel.
Så der, hvor du har rigtig mange, der, hvor det er udbytterigt, det er på workshopsene. Fordi der har du vel lavet noget materiale på forhånd, eller en eller anden form for forberedelse, og det er så det, du kan videresælge på hver workshop.
Ja, det er klart, at det er workshop, jeg hiver mine penge ind på.
Og hvor er det så ellers, du laver noget? Fordi man kan jo rigtig tit, jeg laver for eksempel også den her podcast, men det er jo ikke noget, jeg får penge for direkte. Jeg ved bare, at hvis jeg kan generere noget støj på nettet med podcasten, så kan det måske sprede sig til noget andet. Så man altså laver også en musikvideo, får ingenting ud af den, men til gengæld med, at den kan bruges som reference. Hvad laver du ellers, som måske ikke giver så mange penge?
Det er jo bizarrt nok min musik.
Ja.
Altså det tror jeg virkelig godt, man kan sige, de albums, jeg udgiver, de singler, jeg udgiver, gang med at lave en ny EP og så videre, de ting, jeg smækker ud, Det er jo mit hovedprodukt.
Ja.
Det er jo det, jeg er. Det er jo det, jeg laver. Det er det, jeg lever for. Men det i virkeligheden mest af alt, er det jo bare et visitkort at smide ud, og så er der nogen, der samler det op, og så giver det forhåbentlig nogle jobs, og så giver det noget arbejde. Fordi det er ikke det, jeg tjener.
Nej.
Men det er det, der er hele nøglen for, at det hele kan løbe rundt, og jeg er aktuel, og jeg
kan sige, at der er noget indhold.
Ja, lige præcis. Og så kan jeg sige, at GAFA skrev jo det her. Okay, så tænker de fedt, man. Så er det bare super sejt, ikke? Hele tiden lige præcis have noget. Et kerneprodukt, som er mega fedt, og så kan det godt være, at det ikke er det, der er penge i, men det er det, der er det andet afhængigt af, kan man sige.
Det er sagt. Det er cool. Ja, du har du skal videre
om 3 minutter.
Om 3 minutter. Jamen, så kan du lige nu afsløre World Premiere, hvornår den nye EP kommer.
Jeg ville virkelig gerne sige før sommerferien, men jeg er fandme bange for, at det bliver på den anden side af sommerferien, men jeg lover, at der kommer noget inden sommerferien, så bliver det en single.
Et eller andet. Noget vildt. Er der ændret retning, genremæssigt, tekstmæssigt? Eller vil du lige fortælle først til lyttere, som ikke har mødt dig, kendt dig,
hvad
du har lavet tidligere?
Altså, jeg har udgivet 2 album. Det første kom i 2008, det hedder Nærmest Perfekt. Det var sådan et album, der var meget hiphop-agtigt i lyden, men med et tekstunivers, som måske var meget gør op med hiphop, klisché-agtigt. Og meget sådan, der var mange, der kaldte det politisk rap. Det synes jeg måske var lidt stort ud at slå op. Men sådan var det, hvis man mente noget om bare et eller andet, så var det lige pludselig politisk.
Ja, det er jo,
og det er sådan lidt irriterende. Men det handlede om alt muligt forskelligt, men der var mange meninger, der var mange holdninger, og jeg var i nogens øjne en lidt fred ung mand på det tidspunkt. Men der skete meget siden, når jeg er blevet ældre, og jeg har fået børn, og jeg er
stadig sur. Jeg synes,
ja, det er fint glad for at høre, men der var også nogle i dag, der troede, jeg var 20, og det blev jeg også rigtig glad for.
Det er også hårdt. Det er pisse irriterende.
Og da jeg så sagde, at jeg er 31, så sagde hun, gud, det er min papfar. Han er også 31, så er det
nok. Og børn, de er også sådan, altså, hvor gammel er du? Prøv at gætte. 10? Nej. 11? Nej. 80?
Ingen anelse, men man er nødt til at klynge sig til det der, man kan bruge til noget alligevel, ikke? Min anden album udkom i 2013. Der var en god pause med et par børn og en kone, der var minister og alt muligt i mellemtiden. Og en masse workshops og koncerter og
det har der jo ikke
travlt. Og gang i den, og så udgav den plade der i 2013. Der var lidt mere gang i musikken der. Det var ikke så sandy tungt. Der var lidt mere tempo på og lidt mere fest og farver. men også en masse tekster med nogle budskaber, gode historier og sådan noget. Det er der også i det nye, jeg har lavet. Hvilken retning det helt præcis tager, jeg er næsten lidt i tvivl om, at jeg skal afsløre allerede nu, men det bliver i hvert fald rigtig, rigtig godt.
Cool.
Jeg tror, det bliver bedre end noget andet. Det skulle det også helst.
Det er jo, altså, det er nok også altså, et af de... Nu bliver det meget rød på rød på rød, ikke? Men det der med hele tiden at sige, jamen det næste nummer, det bliver endnu bedre. Fordi så er der et mål, og det er rimelig klart. Man skal bare kunne lide det her.
Præcis. Altså, jeg havde en samtale med mine gode venner og kolleger, ja. som i 2007, lige inden årsskiftet, og kort før min plade skulle udkomme, ja. Min debutplade i 2008 skulle udkomme, sagde til mig, wow, hele den her proces med at lave pladen, han har været lidt ind over den, og så sagde han, Det er sindssygt så meget, du har udviklet dig. Jeg har lært meget på nogle ting på, lige overveje det her. Drop hele pladen. Lav en ny. Så bliver den langt bedre. Og så udgiver den om et år. Og så er jeg sådan lidt, ja, det er du fuldstændig ret i, men det er en mega dårlig idé. Fordi det handler om, det er at komme ud med noget. Få det udgivet, og få dig nogle erfaringer, og bygge videre på det. Og lige præcis hele tiden have den der viden om, at næste jeg laver, det bliver endnu bedre, fordi jeg udvikler mig, jeg flytter mig.
Du har været en sand erfaringskanon at have noget. Det var cool, at det kunne lade sig gøre så hurtigt.
Jamen, det var fantastisk. Ærgerligt, tiden er gået, men...
held og lykke med møde, og hvad var det, du skulle i morgen også?
Jamen, jeg skal lave sådan et MGP pre-show her på Nordkraft.
Vi bliver meget... Det blev en MGP-samtale, det uden at blive MGP.
Det er en fornøjelse. Tusind tak for nu.
Ja,
det var en fornøjelse.
Mega tak. Så prøver vi lige at lukke her. Ja, shout out.
Snak.
Fik jeg virkelig sagt det? Ja, det gjorde jeg.